Mansango Nabeto, Jean Goma, Makoko.
Mboten, Tete, Mansango, Yelutan Founouna, Yagnus, le Pépé Sabeno, Nakokila, Yabubu, Yai, Jean-Pierre Bemba Gombo, Dimave, Bansalu, Yai Bakotarabin, Sanakilumbu, Yamazono, Na Sei, Na Yayandi, Bampovan Gazaratuba, Bubu Yai, Na Televen Tomatubati, Andi Kenna Kubaka, Kijekwa, Yakutuma Sadila, Nyons, Yakutaka Kubika, Namisiku, Samu Tibakuku, Zikuiza, Zikisa, Le Zolo, Ya Nkangu, Namontangu, Benkela Nakanandi. Na bantangu ya ipi bitkitubila ngindu pe nchatu ya nkangu ya Kongo na manima kupunama ya Joseph Kabila Kabange mingi pe benilita landakana ngindu ya bantangu ya inda mingi bimpumu pe bantumwa ya bantangu ya mebakama na kati ya Republic Democratic ya Kongo. Na kulandakana bantangu na betu mingi benilita landakana bangindu kena kutoma katuka na bizunga nyoso ya Rwanda na Bakongo na Bandundu na Mbandaka pe na bizunga nkaka bine kutala ndakana bangindu bakena yao pe mwa mtindi bakutaka yambila kubima ya bantalu ya ikuizaka Thomas Alimina kupona ma yambala zole bamama batata mtebezi tubaka na kufi ya bantangu na beto Jean-Pierre Bemba Gombo animeto mamanga bantalu ya ibimisaka mazono sei anikena ufunda sei ti ya kuizaka toma pesa mvutuve na bamambu ya iba imbi ya kusaka soniki nandi na ba imbi kusaka salima na kupona makati ya ba imbi andi kusaka sonika na sei meba kama ya iba bantu kusaka ponina na bifulu chika ba kusaka soniki savi mazina samu na kukuiza pona kilandi ya mtolisa iti Jean-Pierre Bemba Gombo meza bisa yao bubu ya ina manima mili na mtangu andifuandaka na lukutakano kewa na kusaka tuba yao na ndambu ya kanal kin television tomaka tubati anikesadila maluaku nyoso siya iba kusaka kudika na minsiku samuti bakuiza zitisa luzolo ya nkangu Jean-Pierre Bemba Gombo beto landa
chers compatriotes. J'ai appris comme tout le monde.
Ntangu ya inti. Mume wa bonso mantunyo sa na njira ya television, matonsi ya ndambu ya zole ya kupona maina sei mepesa. Mui tukaka ngolo na kumona ti sei kusonikilaka bakandida matonsi ve, tamu na kubikila bao bilumbu zole ina bao fete songa kubukuta na bao. Muketu bila diaka na bana Kongo, tina ba inti yanja, tina kupona mayai, bifu kusolamaka mingi. Muso nikilaka sei mikanda sambanu, mingi na ina metala bantu kiveve mosi na mafunda kama iya na makumi nana na mosi, to kumi na kati ya kama mosi, ya baina kuponaka na bainzo ya kupona labau. Na kilumbu yae, sei mepesa mvutu kaka na mikanda zole, ina mpimese pelisa munu ve. Na kutala mambu ina nyoso, mukele na mawa ya kusonga nkangu ya Kongo, tina bainzi anza, Timunu tanzima matonsi ina ve, samu ya ukele ya masonga ve. Na kulanda bansiku ya kupona ma, munu tasala nyoso samu na kusala mzolo ya mkangu. Munu le na manisa njinga na munu ve na kuvilana na kupesa matondo na mkangu ya Kongo, ina kuponaka munu. Mpimuke songa bao, timunu tabebisa kivuvu na bao ve. Nzambi kusakumuna inti na beto, Republic Democratic Kongo.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Ina bine mikato kulanda ya kele Jean-Pierre Bemba Gombo gilandi ya ntolisa intipe mosi ya bambuta zole kusaka nwanina kuponama ya kusaka salima na kilumba makumi zole na ivwa ya ngonda ya kume kato kuluta mazono na zolo kuponama ina ki fumu ya kuponina na kimpwanza kusaka bimisa bantalu ya ntete ya ntsuka na bantu ya kuzaka nwanina kukuza tradisa Republic Democratic ya Congo Joseph Kabila Kabange kuzaka lunga na bantalu ya nimekuza baka na katia nkama makumi tanu na bantalu kulut lenda lunga makumi tanu na nana Jean-Pierre Bemba Gombo nikuzaka baka bantalu lenda kalunga makumi iya na zole na kati ya nkama kansi mutindu sei bubu ya ina kukila yae to bubu ya nikilumba bubu yae sei ya hii mekato kuiza bika mtini na bantalina na ntwala ya ntiliminado ya nene ya Kongo mingi ya hii kikuza pesa bantalo ya ntuka ya kukuiza tala mambu ya hii na manima kuza landakana baimbi yina ba kuza sonikina yao na kati ya bantu ya ikusaka zabisa bangindu mabau na zula kupona ya ikusaka salima biti kusaka baka ngindu ya nko masukamu ya onikofi anan ya ii tomaka lumba na nkangu pe na bantu ya ikusaka nuanina kintualisa iti na kutoma dingama na ntuala bantalu ya inyo sumikusa bima na kupona makofi anan kwa masukamu ya oni andi zabisaka yao na kizonzolo ya Walter Mbailingi.
I hope the protagonist will accept that.
Mukibanza tiba ndambu ya izole atandima mvutu ya matonsi na bao. Samu na yao, beto tatula ngemba na RD Congo ya mvimba. Mpamba ve yao ke insi ya nene ya mefwanana na insi ya mputu to Europe Occidental. Bonso mutubaka yao mazono, kele ti mambu ya fioti fioti ya kuidika. Mpamba ve mambu ya RD Congo mepesa mpasi na ba insi ya njunga sambanu tonana. Kana beto futula ngemba na RD Congo, Afrika ya Grand Lake Telema. Mume tubira bamfumu ya Afrika na bao sala na kimfuka sambu na bama nisa mavuanga yonso na mpila ti Afrika kukwenda na ntwala.
There are limited resources to economic and social development.
Ngindu ya nkaka ya mikatuka na ndambu ya bainti kena kusiamisa kutungi ya nkotole siyati na nkufi na inwa ya kinati ya ndinga na bao William Swing ya hii kuzaka toma tubati anime toma ya ngadala na mutindi bantalu ya se imekuisa bima anime lomba na bankoba tuadisi pe na nkangu ya Kongo na kundima mambu ya inyos kuzaka bima pena kudinga dala anime toma baka anime kuzaka zabisa yao na kizunzolo ya Gi Mate.
Le SIAT se félicite de l'annonce par la commission électorale.
Est-ce que la caisse est la motive de la commission électorale indépendante mais pas sa matance et en dambou ya zole ya kupona ma ya kilumbu ya makumi zole na ivo ya ngonda ya kumi meluta ina kesu ngati démocratie tinge mbatavutuka na inchi ya Congo. SIAT ke pesa diaka matondo na nkangu ya Congo pike lomba na bau na kuvanda na ngemba. Bantu ina ke boku tatoke sepila vena matance ina bau fwete landa bansiku ya kupona ma. Siatike lomba diaka na bimvuka ya politiki na kuvanda na ngemba bwela diaka na kuwakana samu tikisalu kusalama mbote. Samu na kumanisa siatike pesa matondo na ntuadisi ya CIT na bisadi na yandi nyoso na kisalu bao misala. Beto tasalisa bao na kisalu ina mebikala mingi na kupesa matonsi ya kupona mayabambangi ya bizunga si ya bantuadisi ya bizunga.
Notamment par l'annonce des résultats des élections provinciales et de gouverneur de province.
Na ndambu na yandi monikisi ya Union Européenne na kizunga ya Grand Lac yani nitumasanisa nkangu ya Congo na mutindu ya metumasala kisalo na yao na kumona ti bakele bantu ya kutona kutoma Aldo Ayelon anditubaka yao na kizunzolo ya Gimati.
On est content de voir que le processus
Beto kena kese sambu bisali ya kupona ke kumana nsuka. Mazono baza bisaka matonsi ya kupona ya mbala ya zole. Nkangu ya RD Congo me monisa tiba meyela na ina metala demokrasi. Ye jambu ya lukumu ya bakongole bwela diaka ba insi ya inza mekuwa kese.
L'orgueil de ce pays et l'admiration de la communauté internationale.
Na ndambu ya tumwa ya iti ya France awa na Republic Demokratiki ya Congo ya andi ya nimetoma monati ya kele jambu mbote meguza salima Henri Prévost animetoma zabisati iti na yandi ya ikele inti ikele nkundi ya RDC ya metoma monati na jambu ya meguza salima kikundi ya abriba inti nyoso zole kikuza kwenda na ntuala betu landani.
Donc c'est une étape nouvelle qui démarre.
Yokele mambu ya mpa ina meyandika mukele na kivuvu tibilumbu kekwisa mambu ya mbote za salama mingi samu na luzingu ya nkangu ya Congo kisalu ya kutunga insi meyandika kisalu ina bantu nyosu kuvanda kinga mutindu kangu ya Congo mingi mese pia na kupona mayai china kumona matonsi na yao munu pikene na kese na kumona tiba nsangu ya matonsi ya kupona mamepe sama na ngemba
La nouvelle est retenue et prise avec calme.
Ntuma yeti ya Grand Bretagne awa na Republic Demokratiki ya Congo anime toma tubati yina luta mfunu samu na Andy Sparks samu na nkangu ya Congo ya kele mikuza baka ntodisi ya iba mikuiza apona na tangu ya iya mikuiza salati ya lenda kuza soba luzingu pekubonga luzingu ya nkangu ya Congo betula andani.
Nous savons maintenant quel est le résultat. Beto
kezabati matonsi ya mfumu ya mepo na mame basika. Kese mpamba ve bisali ya kupona memana. Mfumu ya luyalu mezabana. Yandi itafanda tiki salu ya mingi ya kusala.
Certainement avoir un grand rôle lui-même à jouer.
Na ndambu ya mbuta tontumwa ya iti Afrika du Sud amimonati kupona ma ya kele diambu ya ntuka mutufana kuza landakana ve kansi ya fuanati mutu kuza landakana kukubankangwa kungu kuza landakana kutunga inti na yandi benu landakana.
Pour nous, l'Afrique du Sud.
Sama na beto inti ya Afrique du Sud, beto kepesa matondo mingi na nkangu ya Congo, na ngolo ba umetula na kuvanda na bantu adisi ina ba umosi mepona. Beto kusalisaka ba usamu timambu ya kupona makusala mambote, yo ina beto kele na kesi na kumona ti ba ukele na bantu adisi ina ba umepona. Beto tasalisa ba udiaka na kisalu yae ya kutunga inti, kana ba ukulomba beto diaka.
Nous serons avec eux aussi pour l'aider.
Nandambu ya kilandi ya kwa masokamu ya uni Jean-Marie Geno yandi andi wandaka na masolo ya kuluta mfundu na iti ya Brussels kuna na mbanza Brussels na iti ya Belgique na Zulu ya yina bafuna kuza sala samu na kuza pesa mtina maboko na bifumu ya hii mekatawa bima na kupona ma ntumwa ya mambu ya Banguizani na bainti ya Banzenza ya Union Européenne mbuta Javier Solana, bula diya kantumwa ya bainti amputu na mambo ya tomoso peyayi ya lusalusu ya basukami Louis Michel, bani yosoba kusaka bakama na kati ya lukutakanu ina kati na yao bakamaka mbuta tontolisi ya Bank Mondial Paul Wortwit ya hii kusaka tuma bakama na lukutakanu ina. Na kumani mankuiza po na ma ya Joseph Kabila Kabange ya ikuza kabima na ndambu ya CEI mingi mambu nyoso kuzaka luta na kati ya inti na betu mutumba kuzaka yambila ngindi na penini ngindo mkangu kena yao nina yegu na usosa samu na mbuta ya mikuza po na ma nyoso betu London.
Kumbu na munu Silber Chava muke vwanda wa na vili ya Bukavu kiesi na kumona mutindu Kabila Menunga samu kanangeta la luzitu nandi na msungi ya kukotisa yake kiese
zina na munu felisye mumbuti yoko esenchi mbwe okol ukavu Kabila miluta munga na kiese mingi paske yanke nationalist munu pike nationalist munu yae munga munu abandu nukuna me munga kwako na chitu kivu ke mtu mboshi yanke unificateur
zina na munu mabisi kulungisa mbila na kikwiti mea kiese zita bite loma nani frema ke yo vana ve nde yade prezida sa muna AMP mpa mga vena PPRD me avan pe prezida ya bakungo le nyofu zena na mungu kilundu manya na kikuti betke na mfungu ya desordre, bete na mfungu ya makeleleze bete mesepela mingi, bete na mfungu ya bisalu kukwisa mingi na nivo ya kikuti
zena na mungu sava nkialo onshwen koordinateur ya photo pour tous na Kisangani antu amu yeki nga na prezida betu yampa antu ngila betu ba ekol ba opito ape sampi ba papa na betu kisalu ayirika ba salaire na bon
antu ameta na bon baka jaka valer
mu andego na mte kwa kuna matari samu na mamu ya ya ba eleksyon antu ka na faso mamu na somen lutila babi wakwani ansala totala teki na fea mandanani
muke mwana matadi kuma munu ne konde nsakala kima mwusi yavu kia di pasike betumeza ke demokrasi mwuma intime efeke na grupu ya parti politike inyo nationaliste ba mba remarki ba fraud nama irreglete vwandaka me baka angar deve ba me neglisha u mbala mwusi ba mwusi bu publi alor sene pa serie
bon munu jina na munu kimukeji muke tuba na awa na kati ya Kinshasa kima mese pelisa mwu veke inki awa betke na Kinshasa bet bantke vivaka awa ti Joseph Kabila kima mwosi ya mbote betme mwona kati ya traje nandi ya mvimba na kati ya transition ya mvimba ya mbote ya mesala yo kelve me population ya mvimba ya Kinshasa kusepilaka na Jean-Pierre Bemba raison pour laquelle betke mwona nde awa wame publie ba resultat me kanange kwenda la presque totalité ya population ya ville ya Kinshasa kele na KSV
na manima kubima ya bantalo yai ya bantu kuzaka pona Joseph Kabila Kabange yai kuzaka nunga nini kuziken mesalema bubu yai pe mazono na mbanza Kinshasa mvutu na nazer mkoko mambu
Kinshasa mevanda ve bubu yai boso yake vandaka bilumbu nyoso matoma ya kunata bantu kuvandaka mingi ve ba magaze ya nkaka kukangaka mielo na yao mpe banzo nkanda na bifulu ya nkaka kusalaka ve bonso college Saint George na komini ya Kitambo na ba komini ya Gombe, Kitambo, Bandalungwa, Selembao, Kalamu, Limete, Ngaba mpenjili wapi vetu vandaka bana ya Kinshasa mingi imebikana na banzo na bao yakele bikuma zole yake songa nkadulu yai ketu babantu ya betu meyula ya ntete wonga ya mbi ya lunga kusala mtu ya mekubela na kupona ya meluta mpe ya nkaka mawa yakele na yao bana ya Kinshasa mingi sambu fumu na bao ya politiki me kununga ze. Kana disalu ya minkiti ya shetu shetu kusalamaka na bisika ya nkaka, ba kompani mingi ya ba avion ya banda ya kongompe ya banzenza me kusala kisalu na yao mbote. Ya kele kiteso mosi na baki ya ke zengisaka nzadi ya Kongo na kati ya bambanza Kinshasa na Brazzaville. Banda mingi ya ke pesaka maboka na mbute Joseph Kabila me kusepela mingi na mutindi ya mbute ya me kununga kupona Miami Luta. Ba vandaka kusepela na boulevard ya 30 juin na siège ya PPRD na kati ya commune ya Gombe pena bifuru ya nkaka na ndambu ya Union pour la Nation kaka kiteso ya Baleke ya kuluta makumi zole kutanaka bubu yai na ntinama ya midina pene ya inzo ya mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo na jina metala Lukengelu bapulusi ya pire police intervention rapide mpe makesa ya Union Européenne ya vandaka kutambula nanko kila ya bubu yai Kinshasa mekuma mwambote kuluta bonso ya vandaka na suka ya bubu yai.
Nde mama pe mona nakana kizunga ya bakongo na manima ya kukuza bima ya bantalo ya batukuzeka pona mtualise iti na mbala ya zole mutimu za bisa kena uzalisa mitri yao dani kindanzita.
Ngemba vandaka na mbanza ya matadi bisika enene lukula rompo nzanza rompo 2415 mpe mvuadu mkindi salamaka vena ndambo ya bayina kuzaka nunga mkangu vandaka zieta mpe kusala kisalu mutindu yandi mezodila na ndambo ina ya mwanda ya vandaka mpe mutindu mosi na mbanza ngungu na nsuka nsuka batu vandaka tubila na mwaba makabu mutindu mambu yai ya nsodolo ya mbalazole kutaka lutila na chela mpe na boma batumonaka wonga samu na kubima na bainzo na bao na suka na kubandaka timwa mavuanga lendaka salama nyonso na mwaba ntangu kutaka vutuka na mutindu ya kufuanakana beto lenda tuba na kizunga ya bakongo na manima ya kutendikisa na nsodolo ya mbalazole ngemba kele na bisika nyonso diambu mosi ya nkakalakani memonana ve katuka matadi daniki ndanzita radio ok capi
na ndambu ya matadi ndambu ya mbanda kana Equateur kima mosive na kizunga ina kutaka selima kaka mandambu ya mabuta ya gbadolite kwendaka kwendaka na bilume kato kuluta na mabwala ya nkaka na bunya ya vwandaka kese nkangu vwandaka ngamina ya vwanda na bunya na maagi na au mutindu wamekuza pona Jean-Pierre wamekuza pona Joseph Kabila Suzanne Nzobo keza bisabitu yao.
Na mbanza bunya batu mingi ime kuzaba vende sei kelenda bimisazine ya mutuba mepona kasi na nima ya fintangu bataksimeni ya moto mekubula na ngolo baklakso na bau na mutindu ina nde batu yankaka mekuzaba nde zine ya mutuba mepona mekubima na nima ya fintangu diaka batu mebasika mingi na balabala samu na kumonisa kese na bau bapulusu na basoda ya moniki ya isi ya Marok mekele sika ina samu na kutani na batu kasi na zulu ya mbanza batu mekele na kese ve pi na ngandi ve na aru ina kele na bakilometre kama zole na makumi sambanu ya mbanza bunya bankangu kena kiadi pamba ve batu ya kimvuka ya ntuadusu ina mekulonga kena kusokusa batu ya kimvuka ya ntuadusu ina mekulonga ve na kaseni na ndambu ya maza ya Lakalbert pi na maagi ina kele na bakilometre kama zole ya bunya bankangu mekuenda na bisalu na bau na nsuka bosi basa laka ya ukoso tangu katuka bunya Suzanne Nzobo samu na Radio Kapi
na mbanza Kisangani kiese na kiese na bantu ya kutaka salati na manima midi bana kalasi ba kutaka longuka mbote vesamu na kiese ba polisi vwanaka tanina bayayi vwanaka tambula na babalabala mbuta ya mbanza ina kena usala na mwantangu ani lombaka na nkangu na ukitse mtima mtindikeza sabitu yao Anselme Maswa.
Yokele bonso bantuke na kinzi na Kisangani ata na kati ya province na Kisangani banzila vandaka na bantu mingi matoma tiba tukutuku vatambula mbangu tikubula klakson mutindu mosi ke vandaka ve nzonkanda kotaka mbote ve balonguki mingi kwendaka na kinzi yina kutambula yina na nzila munanaka bonso kukitombusa ya bantu menunga na bandambu ya nkaka inspecteur mfumu ya police nationale congolaise yina mwangisaka ba polisi kati ya mbanza samu na kutanina nkangu kati ya kinzi yina bingaka kangu na kusosa ata shoti ve kunonisa bantu kati ya province Kinzi vandaka mpi katuka bafwasende Isiro kuluta na Isangi mpi na Ubundu yonso ina kulandana na bimbangi ya administrateur ya territoire ti bantu ya société civile malafu melamaka batabadiamaka kasi pana nzonkanda kotaka kasi bantu ya bilanga mingi kwendaka kisalu ve zabande yonso lutaka na ndembama ata mavwanga mosi ve zabisamaka tomonanaka Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi.
Awa nsuka bantangu na beto ya nkoke la bubwe ya bitezo lebe na manaka mbote na Radio Kapi. Beni bika na mbote. Okapi.